Pois hoxe, mércores, retomamos aquí na galería a outra das nosas colaboracións que ven xa, bueno, dende 2019, se non recordo mal, que mantemos este espazo aquí con Sarela. Comezamos unha nova tempada con Sarela e esas respostas aos danos cerebral que tentamos atopar aquí na galería. Oxe, renovamos a tempada, como digo, neste primeiro programa, ademais de saber como lle foi esta semana de Nadal, si vamos, teño cabeza no Nadal, de verán, imos a falar dun tema que o que ademais nos levou a iniciar a colaboración aquí en Radio Estrada, como dicía eu, al Apolo 2019. Comezamos a colaboración con motivo da posta en marcha no antigo Centro de Saúde da Estrada dun punto de información especializada sobre o dano cerebral que iba atendía Sarela, non? E hoxe temos que retomar o tema porque, ademais, pois mira, casualidades, coincide así no inicio da tempada, hai novidades que afectan tamén a este punto da vila. Para falar de todo isto, temos con nós, unha vez máis, a Laura Segade, que ela é traballadora social en Sarela, e temos o teléfono. Laura, moi bo día.
Hola, buenos días, Fran.
A ver, Laura, contanos, fainos unha crónica de como estades en Sarela agora mesmo, tras a reincorporación do verán. Supoño que estades todos e todas xa traballando, non?
Sí, xa estamos a pleno rendemento, a tope.
Moi ben. O verán que tal foi?
Moi ben, moi ben. Nada, unhas vacacionciñas aí esperadas e agora a volver coas pilas cargadas.
Bien, así me gusta. Bueno, pues a poñerse a traballar entón. Eu dicía antes na presentación, Laura, que hoxe queríamos comentar novidades en relación co programa de información, con ese punto de atención, orientación e apoio a familias, concretamente co funcionamento dos puntos que hai aquí na Estrada en outros concellos, non? Son moitas as novidades, porque creades novos puntos, entendemos así que hai máis concellos que se suman a este programa, hai cambios de horarios ademais tamén que afectan aquí a Estrada. Veña, imos a comezar por este. Contanos, cales son as novidades para aquí, para a Estrada?
Bueno, en Estrada principalmente, aínda que a esencia é a mesma, certo, sí que houve algúns cambios. Empezando polo novo centro de saúde, que xa é algo que se viña facendo aí na Estrada, entón agora sí que cambiamos a ubicación tamén para ese novo centro na terceira planta. Uh-huh. E logo sí que tamén con un novo horario e día, porque vamos a estar o primeiro luns de mes de 10 a 1. Eso es, lembrar que sempre con cita previa, bueno, salvo, o cal non implique que se xurdise alguna demanda urxente e demais, que non poidamos acudir antes, vamos.
Uh-huh. Ben, cita previa, entendemos que no teléfono propio de Sarela, nese 981-57-70-37, verdade?
Correcto, sí, ou a través das traballadoras sociais, do concello, dos servicios de saúde neste caso tamén.
O punto de información da Estrada creo que foi un dos primeiros, a vez que Arzúa e Ribeira, foi que comezaron os tres, e tras esta experiencia decidistes ampliar os mesmos, non? Os puntos de información. Donde estades a traballar agora? Por que ademais se amplía toda esta rede?
Pois mira, conto xa así, vou facer un recordatorio así breve de cando empezamos, que tamén empezamos como a Radio Estrada, pois, al Apolo 2019. Uh-huh. Empezamos con a Estrada e tamén con Ribeira e Arzúa, que logo en 2020 sí que houve ese todo parón polo COVID, e sí que agora retomamos, pois eso, tanto con eses tres puntos, e iniciamos en dous concellos máis, que en Mazaricos e en Lalín. E sí que hai previsión tamén de ampliar dous máis, pero polo momento Mazaricos e Lalín, que é a nova ampliación. E sí que, bueno, un pouco o que nos levou a ampliar, a facer esta ampliación, é un pouco porque si partimos de que o punto da Estrada, como de Arzúa e Ribeira, é un punto máis rodado, con máis experiencia, e traballo feito a nivel comunitario, que, digamos, naceu como unha aposta por chegar aos recursos e información sobre a dano cerebral aos concellos da área sanitaria. Desde aquí foi cando vimos e constatamos que hai moita falta de información, especialmente esa de información que se dá tras a alta hospitalaria e volto ao fogar, pero que as persoas nunca recibiron. E vimos e continuamos vendo que hai moitas persoas e familias do rural que lles aconteceu dano cerebral fai tempo, que se atopan moi estancadas e deprimidas na súa situación E por iso vimos que era tan importante que lles chegase esta información e dar cobertura ás súas necesidades, que poden ser desde eso, atención psicolóxica, coñecer recursos, axudas, compartir experiencias con outras familias, ou incluso realizar, o feito de poder realizar actividades no seu entorno, non, e de respiro. Entón, bueno, todo isto foi o que nos levou un pouco a ampliar a experiencia, sí, sí, tamén a outros concellos.
Un tema que falamos xa tamén en varias ocasións, non? Esa demanda que buscan as propias familias, demanda de información e de asesoramento, e tamén que vos detectades, evidentemente, que hai aí un oco para cubrir. A cantos concellos, non sei se podeis decirnos incluso a canta poboación estades a atender con esta rede de puntos que tedes?
Pois mira, ademais dos cinco concellos onde se sitúan estes puntos informativos, que lembro, Mazaricos, Lalín, Estrada, Azúa e Ribeira, tamén damos servicio como outros 14 concellos das súas áreas de influencia, non? Destes puntos. En conxunto, van a ser máis ou menos, pois eso, alrededor de máis de 140 persoas que terán acceso a este servicio de información, orientación e apoio a familias.
Ben, ben, está moi ben. Como lle axudades a estas familias ou as persoas con dano cerebral? Contanos, recórdanos como lle axudades.
Sí, bueno, pues é un poquinho lembrar, non? Ali estamos sempre unha traballadora social de Sarela que ofrece información e orientación sobre o dano cerebral e especialmente relacionada, pues eso, coa volta ao domicilio tras a alta hospitalaria, de recursos, de servicios aos que pode ter dereito a persoa, de servicios dirixidos á familia, persoa cuidadora, pero tamén existe a posibilidade de que a atención sexa a domicilio, sempre en función das necesidades das familias, se a familia non pode desplazarse o punto. Por outra banda, tamén as persoas usuarias dos puntos de información poderán beneficiarse de atención psicolóxica individual, tanto a persoa con DCA como a familia, e tamén da atención psicolóxica grupal mediante o que pretendemos é crear como un grupo de familias de información concreta relacionada con, bueno, co que a eles lles poida interesar, non? E tamén tamén información concreta de orientación laboral tamén ás persoas con dano cerebral. E si que a maiores sí que tamén a chegar un pouco máis a parte comunitaria, non, de veciñanza, a chegar á realidade do dano cerebral a esta poboación xeral, pois a través de actividades de sensibilización e como charlas dirixidas máis a grupos de risco, como terceira idade ou colexios, institutos, etcétera, non?
Por que é tan importante esa colaboración que mantedes, colaboración, coordinación con profesionais de outros ramas, bueno, de outros recursos sanitarios, mellor dito, non? Como o servizo social dos propios concellos, os propios centros de saúde, por que é tan importante este aspecto?
Bueno, eso é o máis importante, tamén a coordinación é clave. E, por un lado, non só, é dicir, para chegarnos a realidade das familias, de persoas con dano cerebral do entorno rural, porque son eles e elas que nos derivan, entón son como unha porta de entrada, é dicir, todo o mundo pois vai ao médico, fai uso destes servicios básicos, non? E tamén é importante logo na atención, unha vez que chegan ao punto, porque esa coordinación é digamos, clave para facer unha boa intervención coa persoa. É o que dá sentido e coherencia, non, a intervención e que fai que a persoa se sinta pois que estamos coordinados, tamén é algo a ter en conta. E sempre incidimos en que prestamos un servicio que complementa a estes servicios, que nunca sustituye o seu traballo, senón que é algo que lles complementa e que estamos aí para axudarles e para tamén intentar chegar o máximo posible ás persoas.
Nestes propios puntos de información dos que estamos a falar hoxe, vos contades coa colaboración de distintas institucións, entre eles o propio centro de saúde, non?
Efectivamente, sí, a parte das administracións, digamos, e locais, e do concello e de servicios sociais e dos centros de saúde, sí que é certo que este servicio de información, apoio ás familias, orientación e apoio ás familias, que é onde se integran os puntos de información, está subvencionado tamén pola Xunta. a través do IRPF, que tamén temos falado aquí no programa del,
exactamente,
de ese 07.
Sí, sí, sí.
E tamén pola Diputación da Coruña, no caso dos concellos da Coruña, vaya. O cal permite que todas estas accións que se leven a cabo pues sean gratuitas, todas.
Claro. Oye, pues, bueno, xa dixen eu antes o teléfono, xa adiantamos un poquinho tal vez a resposta á última pregunta, pero vou xa pedir que nos recordes a todas e todos como pedir esa cita para asistir a calquera dos puntos de información, que repetimos, hai novidades aquí na Estrada, por exemplo, será o primeiro luns de mes, dixemos, non? De 10 a 1.
Sí.
Como pedimos cita previento?
Pois eso, ben, xa a través da Traballadora Social do Concello ou do Recurso Sanitario de Procedencia, na Estrada perfectamente no Centro de Saúde, ou ben chamando ao teléfono de Xarela, que tantas veces o decimos,
sí,
non?
Sí.
E que o recordamos, o 981-577-037.
Moi ben. Pois aí queda, se tedes algunha dúbida, tamén nos dende aquí dende Radio Estrada nos ofrecemos para poñervos en contacto con Xarela sen problema ningún. Pois, bueno, inauguramos así pois a nova tempada de radio con Xarela aquí na Galería de Radio Estrada. Retomamos, quero dicir, pois como casi como comezamos al Apolo 2019. Laura Segade, traballadora social de Xarela, moitísimas grazas por estar de novo aquí na Galería e ata pronto.
Moitas gracias a ti, Fran.
Bo día, hasta logoiño.
Hasta logoiño.
Listo, Laura, moitas grazas.
Vale, gracias a ti.
Bo día, chao.
Veña, chao.
Chao.